Ви на хвилях Радіо Свобода у Прозькій студії Аліна Радкевич. Українські поміжники затримали громадянина Білорусі, який накеровувався у Донецьк для підмацування місцевих сепаратистів. Адміна безмитного гандлю нафтою у Євразійському економічному союзі відкладається до 2025 року. Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський перейшов з сухої голодовки на звичайну. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. У Донецькій області під контролем сепаратистів один будинок обласної адміністрації, 8 мерів, 4 городських відділи міліції і 3 підрозділення Служби безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Під контролем озброєних людей залишаються городділи міліції і підрозділення СБУ Слов'янську, Луганську, Краматорську і Горловці. Окрім того, захоплений залишається Донецька облдержадміністрація. Білоруський журналіст і блогер, кореспондент видання «Новий час» Змітер Галко знаходиться в українському Луганську, де вчора захопили основні адміністраційні будинки – обласну адміністрацію, городський совет, управу міліції, прокуратуру. Своїми враженнями Змітер Галко поділився з Інною Студінською.
Ситуація ось зараз виглядає не такою страшною, як це може подастися з вчорашніх новин, бо Луганськ – це город великий, його проглянути складно. Але це не менш нервово доволі. Я тут почувався, бо як тільки ми вийшли з техніка, нас одразу зупинило чоловік 6-7 у цивільному, один у формі міліціянта, і стали розпитувати про мету нашого приїзду. Тільки ми там одійшли трохи від вокзалу, місцева рада, кшталту мери, там одразу стояли люди з автоматами, відкрито. Раніше їх тут так само не було. Зброя вся вільно нова. З'явилися люди у навітких камуфляжах зелених, яких тут раніше не було. Ну, я ж вивожу у Луганську. Головне подія – те, що вони поділилися тут. Це, справді, знайшло підтвердження, бо ми розмовляли з деякими, так скажемо, польовими командирами на барикадах. І неприємно це було питання про поділ. І вони спочатку так спробували брахатися, що, мовляв, там, ні, народ один. А потім далі все-таки зрозуміли, що так, є інша, якби, зелена, яку означали в інші чоловік, який, напевно, лічить себе там народним мером, а у них є свій народний мер, крайні тут дві груповки. І вони ще поміж собою будуть нещо ділити.
Ось город живе, працює, крами працюють, люди ходять на працю.
Так, абсолютно. Я тут звернув увагу на людей, які міняли рекламу. Комусь теж тут цікава реклама, хтось щось продає. Стояла черга по еспресо і сендвічі на вулиці. Кав'ярні працюють, ринок працює, все працює.
Вельми гривна там виросла, а кошти у принципі, ростуть відповідно гривні?
На бензин так ростуть, але продукти, скажімо, я не зауважив, коли ми росли, по-моєму, ні.
Куди ти потім збираєшся?
В Луганську, напевно, ми все-таки вернемося в Донецьк, бо сьогодні там нібито планується і знову ще одна проукраїнська акція. Бо тут в Луганську я мені нема чого робити. Ну, є так, люди озброєні. Ми їх фотографували, а подію тут незрозуміло.
Ну а зараз назирання з Донецьку, куди накеровується Змітер Галко. Як виглядає життя воєнного Донецьку? На сувязі кореспондентка Радіо Свободи Валерія Дубова.
Ну, насправді, якщо говорити конкретно про Донецьк, не про область, а про Донецьк, то чутки про те, що у нас цілковитий військовий стан, то це велике перебільшення. Тому що загалом у місті на життя взагалі мешканців Донецька ця ситуація жодним чином суттєво не впливає. Тобто школи відкриті, дитячі садочки відкриті, в магазинах, слава Богу, ще залишилась значна частина продукції. Тобто є певні питання щодо безпеки, ну, наприклад, там, знову ж таки, якщо там прапорець український на машині, то це небезпечно. У нас в останні дні про російські сили займаються тим, що нападають на відділення банків, зокрема от Приватбанк, яким володіє Коломойський, нині губернатор Дніпропетровської області, то кілька днів тому відділення пікетували, намагались прорватися всередину. Потім я сьогодні вже бачила, що розбиті банкомати цього банку і написи відповідні, власне, в адресу безпосередньо Коломойського. близько. Тобто є такі поодинокі випадки, коли стає зрозуміло, що все ж таки ситуація в місті контрольована, але не дуже, але в цілому на життя це не надто впливає. А от по області трошки інша ситуація, тому що є кілька міст, це Слов'янськ, Краматорськ, Горлівка, днями до них долучились ще Маріуполь та Костянтинівка. Там ситуація трошки більш складна, тому що там захоплена більша частина будівель. Я маю на увазі, якщо в Донецьку це там міська рада та обласна адміністрація, то там захоплені управління міліції, управління СБУ. Люди, які захоплювали їх, отримали зброю, яка там знаходилась. Тобто в кількох містах не працюють дитячі садочки і школи. Зривається і робота, тому що в містах, наприклад, як Красноармійськ, там є на околицях військовий аеродром, і за цей аеродром ведуться, скажімо так, бійки постійно зі стріляниною і так далі. Тобто там небезпека для мешканців значно вища, ніж в самому Донецьку.
А ось шли розмови про те, що на 11 травня призначений референдум об незалежності Донецької Республіки. Гэта застається у силі, гэтая дата? І де підрихтовка до гэтага референдуму?
Йде підготовка до референдуму. Оцей самопроголошений уряд самопроголошеної республіки вже говорить про те, що вони готові взяти списки виборців силою, тому що, ну, відповідно, українська влада не віддає реєстри виборців для проведення цього незаконного референдуму. За неофіційну інформацію, сьогодні у Горлівці викрили члена окружної виборчої комісії, яка займається підготовкою до президентських виборів, але поки підтвердження офіційно ми не можемо знайти ці інформації. Тобто, я думаю, це таким чином намагаються дістати списки виборців, але серед самих представників республіки також є розкол, тому що якщо в Донецьку вони заявляють, що референдум потрібен, то, наприклад, у Слов'янську вони кажуть, що факт створення республіки вже є, тобто вона вже існує, відповідно, референдум не потрібен як такий, і його проводити не конче необхідно. Єдності навіть серед самих організаторів цього референдуму щодо його проведення немає. Ну і фактично у них наразі, якщо говорити про ситуацію на сьогодні, ресурсу для проведення цього референдуму у них так само немає. Але бажання все ж таки залишилось.
Я дякую. І гутерку з Валерією Дубовою ми протягнемо у наступній годинній частці програми і поговоримо з нею про те, як ведеться підрихтовка до президентських виборів і які телеканали глядять сьогодні жихари Донецьку.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Паўлоўскі з Крупскага району. Гэта толькі здавалася, што вялікія войны назаўсёды засталіся ў гісторыі і што Расія перастала быць агрэсіўнай захопніцкай імперыяй. Аказалася, людзі за апошнія стагоддзі мала змяніліся, гэтак жа апанаваныя сквапнасцю, славалюбствам, ганарыстасцю і прагай велічы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І ви почуєте огляд листов на свободу Валентина Жданко у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». Служба безпеки України разом з Державною поміжною службою затримала громадянина Білорусі, а так само двох громадян Російської Федерації, які накеровувалися у Донецьк для уділу в озброєним супротстоянні. Про це повідомляє офіційний сайт Служби безпеки України. 30 красавіка замежники спробували перейти межу у пункті пропуску Довжанський Луганської області. Поводле їх свідчення, спочатку вони повинні були прибути у Луганськ до захопленого бойовиками помешкання СБУ. Затим їх повинні були переправити у Донецьк для узмацнення місцевих формувань. Під час особистого догляду у затриманих конфіскували комплекти військової форми, холодну зброю і іншу воєнну амуніцію. Зараз проводяться оперативні слідчі дії. Більш подробязно про це ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. А зараз про те, як події в Україні сприймають білоруські українці. Міркування жихароў Магілёву вислухав Андрій Белагубов.
Магілёўскі ўкраінец Вадзім быў на Майдані. Цяпер з трывогаю сочыць за драматычнымі падзеямі на ўсходзе сваёй гістарычнай радзімы. У яго мала спадзеў, што супрацьстаянне там можна развязаць мірным шляхам. Прычыны таго, што цяпер адбываецца на Данецчыне, Луганшчыне, Вадзім бачыць у гісторыі тых мясцінаў. Пасля Галадамору, вайны, кажа ён, туды прыехала шмат прарасійска настроеных людзей.
Они приехали с России, и они, по сути дела, свою политику места пророссийскую. Пятая колонна во всей власти снизу доверху, то было занято теми же пророссийскими силами, которым Украина – это просто слово, она им ничего не значит.
На думку могилевского украинца, киевская улада не готовая до рашучих деяний и боится отказности за их. Таким чином, заявляя Вадим, центральная улада покидая украинцев сам на сам с узброенными сепаратистами.
Их сдают опять же. А их там не просто бьют, а их просто там убивают и все. То есть им там жизни не будет. Так же, как нет сейчас жизни, скажем так, украинцам и татарам в Крыму, точно так же украинцам не будет жизни ни в Луганске, ни в Донецке.
Вадим отмечает непоследовность позиции белорусской улады относно ситуации во Украине. Не чекая он последовательности от Александра Лукашенко и в ближайшей будущине.
Он уже, как в пословице, настолько лавировал все, что уже не знает, куда податься.
Няма оптимизму относно спокою во Украине у могилевского украинца Александра. Россия долго рыхтавалася до войны с Украиной, заявляя он. Александр згадывая, як у 2011 годзе прачытаў расійскую кнігу серыі «Навуковая фантастыка». У ёй ішлося, кажа суразмоўца, пра тое, як расійскія войскі вызвалялі ад украінцаў і крымскіх татараў расійскамоўнае насельніцтва Севастополя. Тады гэта было сапраўды фантастыкай. Цяпер яна стала рэальнасцю.
Монстр, який називав себе старшим братом, розірве Україну. Питання тільки часу, кількості жертв і кількості областей, які відійдуть до Росії. На жаль, зараз людей нацьковують один на одного. Проросійські настроєні люди в Україні, вони більш пасивні, їх до цього підштовхують, щоб вони були активними.
Олександр лічить, що позиція білоруської влади відносно ситуації в Україні слушна. Він не бере на себе смілості осуджати Лукашенку за непослідовність діянняў, однак зауважая, что, знаходящийся у союзе с Россией и под ее тиском, иначе президент Беларуси поводить себе не может.
Александр Григорьевич, в чем питание? Зараз веде себе вірно, правильно, але я никто, чтобы его судить, скажем так.
Что до позиции простых белорусов, то суразмовца означает, большесть з ягоного осяроддя солидарные с украинцами и не подпали под уплыв российских СМИ. Александр спадзяется, что все белорусы бачат Украину целостной, гэтак же, як и он сам.
Я жив довший час в Одессе. В Одессе дуже багато різних національностей. І всі вживаються, і всі. Але я за те, щоб в своїй країні було своє обличчя. За те, щоб ми не забули, хто ми є. Я не новорос. Я українець.
Гэта війна Росії супраць України, адказує на питання про ситуацію на своїй історичній радзімі могилевський українець Юрий.
Війна нова, наглая, скритая, темною.
Тлумачить суразмоўца. На ягоную думку, тепер от Путіна залежить, ці войдуть во Україну російські військовці.
Якщо російські війська все-таки войдуть, конечно, на перших порах какая-то часть території буде окупирована, но народ не здастся. Український народ має такий характер, которым Россия не подозревает. Они думают, что они безвольные, нерешительные, неспособные к самоорганизации люди. Это не так.
Меркаванне магілёўскіх украінцаў выслухаў Андрэй Белагубаў. Дарэчы, нам цікава ваша меркаванне, ці трэба нам перакладаць для радыё украінскую мову, альбо вы разумееце ўсё без перакладу. Патэлефануйце мне ў жывы эфір 651-4204. Вы на хвалях Радио Свобода у краткой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подзеі дня. Украинские помежники затрымали громадянина Беларуси, які накіроўваўся ў Донецк для подмацавання мясцовых сепаратыстаў. Адмена безмытнага гандлю нафтай у Еўразійскім эканамічным саюзе адкладаецца да 2025 году. Эксперты лічаць, што Беларусь у прынцыповых для сябе эканамічных пытаннях пацярпела паразу. Намер расійскіх заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю як сярод многіх мясцовых фанатаў, так і ў спартовых колах. Клуб расійскіх заўзятараў абвергнуў намер правесці ў Менску рускі марш. Дзяжурны ізалятар на Акрэсціна паведаміў, што актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які быў асуджаны на 12 сутак, перайшоў з сухой галадоўкі на звычайную, то бок пачаў піць ваду. Адмена безмытного гандлю нафтой у Евразийском экономичном союзе откладается до 2025 года. Мыта на газ могут скасовать на пару годов ранее. Про гэта заявіў позна ўвечары 29 красавіка ў Менску старшыня калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Віктар Хрысценка на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам перамоваў Аляксандра Лукашэнкі, Уладзіміра Пуціна і Нурсултана Назарбаева. Ён паведаміў таксама, што цяперашняя праблема нафтавага мыта можа быць вырашана паміж Масквой і Менскам шляхам двухбаковых перамоваў. Меркаванне беларускіх экспертаў пра такое развіццё падзеяў запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Романчук лічыць, вынікі ўчорашняй сустрэчы не такія ўжо і дрэнныя для беларускага лідара, як гэта можа здацца на першы погляд.
Лукашэнка вельмі добра разумее сітуацыю з Крамлём, які не можа дазволіць сябе губляць партнераў па інтэграцыйнаму праекту. Што гэта той час, калі можна ціснуць на Крэмль і трымаць тыя прэферэнцыі альбо ліквідацыю таго рэжыму гандлю нафты, які сёння існуе. Гэта пытанне 4 мільярдаў даляраў. Я думаю, што падпісаць яны могуць падпісаць там такі фармальны дакумент. Але ў межах саюзнай дзяржавы Лукашэнка можа быць менавіта альбо, не думаю, што поўнасцю, але частковага права на гандаль нафтапрадуктамі з Расіі без пераводу пошліны ў расійскі бюджэт.
Прыкладна пра якую суму тады можа ісці гаворка?
2 мільярды гэта мінімум такі, на які ён пагодзіцца. І пры тым, што будзе там 23 мільёны тон нафты на 3-4 гады. Такі кампраміс яго задаволіць пры тым, што ён заставляе за сабой права, напрыклад, яшчэ гандляваць таварамі, якія могуць паступаць па імпарту з Украіны і выпаўняць вось гэту місію пасрэдніка і таксама прэтэндаваць на тое, каб заняць нішу харчовых прадуктаў на рынку Расіі, якую да гэтага занімалі ўкраінцы.
А вось эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка называе ўчорашнія вынікі выключна негатыўнымі для Александра Лукашэнкі. Эканаміст так абгрунтоўвае сваю пазіцыю.
Во-первых, не было получено то, что уже на протяжении предыдущих месяцев очень сильно мусорилось, в том числе и на уровне Лукашенко во время его выступления, это существование таможенного союза без каких-либо изъятий и ограничений, что принесло бы Белоруссии там, по разным подсчетам от 3 до 4 миллиардов долларов. Второй момент, это то, что также не было сказано, если изъятия и ограничения остаются, то какой-нибудь бонус компенсации со стороны России. Такого бонуса и компенсации не было, хотя предполагалось, что это могут быть очередной транш кредита от России в 2 миллиарда, которые, то есть это мог быть там 450 миллионов долларов или какую-то другую сумму. И плюс к этому не было даже намек по поводу там кредита Евразии.
Антон Болточка называет две причины, чему Россия не идет теперь на сустрэч Беларуси.
Потому что Россия начала считать деньги, а присоединенный Крым требует дополнительных инвестиций. И плюс к этому, несмотря на то, что официальные кремники знают, что от европейских и американских санкций российской экономики что-то серьезное будет, на самом деле по многим докладам аналитическим Россию ждет достаточно серьезные последствия от этих экономических санкций, поэтому России в любом случае нужны деньги. Поэтому каждая копейка сейчас на счету. Сейчас Лукашенко озабочен вдвойне, потому что на те деньги, которые он рассчитывает, не будет уже точно, по крайней мере, в перспективе этого года и, возможно, следующего.
Мяркуе эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка. Вы на хвалях Радыё Свабода 651-4204, нумар тэлефоннай жывой сувязі з Праскай студыяй і зараз на сувязі адна з нашых слухачак. Добрый дзень.
Добрый дзень. Я па поводу пытання, ці патрэбны пераклад на беларускай з украінскай. Лічу, што не патрэбны, бо ўсё понятна. Ведаючы беларускую мову, заўсёды зразумею украінскую, но можа ў якім мастацкім тэксце ж якое слоўка можа быць незразумелае. А ў такіх палітычных, грамадзянскіх тэкстах гэта ўсё зразумела, лічу слухачам.
А скажыце, калі ласка, вось зараз такія падзеі, зараз вось такія падзеі адбываюцца ва ўкраіне. Вы сочыце за імі па якіх праграмах ці па якіх наогул інфармацыйных крыніцах? По інтэрнэту, па тэлебачанні, па радыё?
Ну, інтэрнэт я часам заходжу на украінскі сайт і зразумела беларуская свабода. І праглядаю расійскі телеканал, но там просто не можна слухаць гэта ўсё. Цяжка стала слухаць, паслухаю трошкі, і ўсё, бо гэта прапаганда, і ўсё, расійскі шавінізм, не можна слухаць.
Дякую великий. Мы постараемся давать у наших программах столько информации, как бы у вас не возникло потребы глядеть еще и российское телебачение. Я дякую нашей слухачке. Еще раз нагадаю наш номер телефонной связи 651-4204. Я цікавилася вашим меркованием, ці треба нам перекладать для радио украинскую мову, альбо вы разумеете все без перекладу. Еще 7 хвилин до завершения живого эфира. Еще 7 хвилин я чекаю ваших телефонных звонков. А тем часом протягнем нашу программу. И я нагадаю, что Россия не погодилась, как Беларусь покидала себе экспортное мыто от нафты, перепрацеванной на белорусским НПЗ. Таким чином Беларусь не отримає 3-4 мільярди доларів штогод, на які сподівалися. Як ви гэта оцениваєте? Про гэта ми поговоримо праз некалькі хвилин, тому що акурат до нас дотелефонувався ще один наш слухач, і ми даємо йому слово. Добрий вечір, вам слово.
Добрий вечір, поважана Радіо Свобода. З повагою до вас, Антоніна. Пробачте, що давно я до вас телефонувала. Я вельми інтересуюся подіями в Україні, у українську мову. Я можу вам відкрито сказати так само, що я так само вже у суші і білоруську легше стала говорити по-білоруську. А українську мову я ведаю з дитинства, з маленства, вірніше, да. Тому що я там колись жила в Миколаївській області, город Вознесенск.
А скажите, ці засталися у вас там некі свояки зараз?
Ви знаєте, у нас там залишилися друзі, мої подруги там живуть в вчорашнє время, я вельми за їх хвалююся.
А от ви зараз не перезванювалися з ними у гэтий час, коли там в Україні відбуваються такі події?
Ви знаєте, що на поки не, бо я захворіла, я надто мощно захворіла. Мені лечать тут врачи, нервопатологи, мені дрено, мені віднімаються ноги.
Но выздоравливайте, коли ласка. Я нагадаю, что это была наша постоянная слухачка Антонина, и она так само отказывала на пытание, ці треба нам перекладать для радио украинскую мову, альбо вы разумеете все без перекладу. Таким чином уже две слухачки лічать, что нам украинскую мову перекладать не треба. Магчыма, у некого будут еще и іншие меркования. Я чекаю ваших телефонных звонков. А тем часом, как я уже и обещала, зараз опытание угу. Городні. Беларусь не отримає 3-4 мільярди доларів штогод, на які сподівалися у сувязі з тим, що Росія не погодилася, каб Беларусь покидала собі експортне мито ад нафти, перепрацеваний на білоруських НПЗ. Як ви гэта оцінюєте? А питання з городні.
Ну, понимаете, я считаю, что мы, конечно, да, жертвовали, да, чем-то при вступлении в этот таможенный союз, но все-таки тот, кто владеет нефтью, тот и диктует правила игры. А пока что владеет нефтью Россия, а мы только можем покупать и перерабатывать. Поэтому ни на что особо претендовать в этой ситуации мы не можем.
Ну, я так думаю, по-нормально здесь нужно учитывать не только интересы белорусской стороны, но, естественно, интересы российской стороны. Там тоже есть свои интересы. И просто, скажем, мы часто говорим о нашем бюджете, о наших интересах, не задавая вопрос, а что же там? А там тоже, в общем-то, имеет значение вот эти, насколько я знаю, скажем там, да, что если будет беспошлинная поставка нефти и переработка на белорусских НПЗ и отправление за рубеж, Беларусь может превратиться просто в нефтяной офшор.
Да. А ну нет, конечно, несправедливо, в принципе. Но так как у нас союз с Россией, в принципе, то в принципе это, ну, как бы и нормально, и ненормально. Да, хотя бы там какую-то часть нам там выделять.
Ну, потому что как бы вот в союзе с Россией находимся, могли бы там, ну, хотя бы, чтобы часть отдали. Потому что если отдадим эти деньги, опять будет увеличение цен, упадут зарплаты.
Ну, с какой точки зрения посмотреть? С точки зрения России это для них правильно. С точки зрения Беларуси они поступают неправильно, так как у каждой страны свой бюджет, и кажется мне, эти деньги будут не лишними. Россия поступает не совсем честно по отношению к Беларуси. Если смотреть с такой точки зрения, ну, союза между нашими странами. Так как у России и так мощная экономика, и она может себе позволить, а Беларуси это необходимо.
В любом случае.
Васька, в любом случае договорится. Мне кажется, все будет нормально. Через год-два.
Не знаю, но это право России. Ну, в союз вступили, значит, что-то подписывали. Ну, значит, вы должны действовать в рамках того, что подписали. Или не должно быть союза.
Для народа лучше не стало. Так что. И нефть это тоже нам выгоды никакой абсолютно я не вижу для народа. Я же получал, что 10 лет назад, что сейчас одно и то же. Ничего не поменялось. Так что. По зарплате одно и то же. А цены, ну, конечно, выросли. Уровень жизни, конечно же, упал. Ну, если своими мозгами думать не умеет, это надо подстроиться. Своей головы нет.
Ви чули опитання на вулицах Городні. І знову я хочу дати слово нашим слухачам. По номеру 651-4204 дотелефонувалася наша слухачка. Як ви думаєте, ці треба нам перекладати для радіо українську мову, або ви розумієте все без перекладу? Калі ласка.
Аліна. Алина, вы задали вопрос. Не стоит вообще. Все очень хорошо понимают, прекрасно понимают. Она близка к белорусской мове. Так что не стоит.
А вы скажите, калі ласка, бывает же такая мова, ведаете, ну, скажем, мова усходней Украины, она, саправды, такая нам вельми зрозумела. А бывает и такая западенская мова, там трошку складновато. А вы разумеете и ту, и другую?
И ту, и другую. Мой батька хохол.
Откуль ён? З якіх месцаў?
Он из-под Львова. Он герой Советского Союза, погиб, репрессирован был, а деда расстреляли в Куропатах.
Ну, бачите, так что вы с Украиной и с Белоруссией связаны про репрессии.
Алена, да. И то, что я со многими общаюсь, у нас одна источник – это свобода только. Прекрасный источник, без которого мы жить не можем. Алена, не стоит переводить. Они все прекрасные, один не сказал, что мы не понимаем.
Дякую великий. Так что будем и далее связываться на сегодня и с нашими корреспондентами, и с жихарами из Украины, которые будут рассказывать нам, что на сегодняшний день там отбывается.
Кого кормить Россия? Туманы. За что дают пенсию $300? Разбойник на дорозе. Про это, а еще про глиток воды в спякоту у новых звоночках.
Слухайте звоночки Яна Максимюка у наступной полугодинной части программы. Міжнародная організація «Репортери без межу» впершиню склала спіс 100 героїв інформації. У його вийшли журналісти з 65 країн. З Європи у гоноровий спіс трапили 8 чоловік, у тим ліку білоруси – Жанна Літвіна і Андрій Пачобут. Журналіст Андрій Пачобут, який працює кореспондентом польського видання газети «Виборча», був позбавлений акредитацією Білорусі за журналістську і громадсько-політичну діяльність, карався штрафами, адміністраційними арештами, на його двойчі заводили кримінальні справи. Тим не менш, героєм інформації Андрій себе не лічить.
На жаль, Беларусь – это неприязная країна для журналістів, для преси. Я думаю, що кожен з тих, хто працює у галіне СМІ, причому незалежно навіть, чи це державне СМІ, чи це недержавне СМІ, коли так щиро розмовляють, кожен признає, що це вельми складані умови праці. Державне СМІ, вони фактично хозобслуга влади, і ставлення до їх з боку чиновників відповідне, що це обслуга. А недержавне СМІ, їх відносяться як до диверсантів. Ось так виглядає праця журналіста у Беларуси. Ну, а коли вже казати про заміжне СМІ, тим більше ставлення як до диверсантів. Це, звісно, симптом хвороби влади, симптом хвороби нашого громадства, на жаль.